Oeddech chi yn mynd i'r gema bryd hynny, ta, o'ch chi'n gweld rhai o'n nhw ar y teledu?
Wel, o'n i yn mynd i'r afwia nhw. O'n i'n mynd i'r afwia. O'n na dipiau cael eu trefnu. Bron i bob gem ynde, yn Gardydd, neu yn y gwledi, yn Iwerddon ac yn Ffrainc ac yn yr Alban ynde. Oedd Rydal yn bodoli, oedd gemau Rydal yn bodoli, fyddwn i ffwrs. Na, o'n i'n mynd i bob gem rhyngwladol. O'n i'n gweld y gemau wedi yn ar y teledu, ynde, ond nas i'n byd bod, fel bod yn y gem, Lois, ac yn gweld y gem yn fyw. Dwi'n gwybod bod y teledu yn sbwylio'n i braidd yn ydy, erbyn heddiw. Ond mae, erbyn heddiw, wrth gwrs, mae pryset y cynnau wedi mynd mor ddryd. Wel, mae fusnes stryd, felly ddim fforddio mynd, ond dim ond un gêm yn ystod y tymor, felly di feddwl. Ond diawch, o'n i'n lle mynd i Iwerddon, gwed nôl yn y 60au, 70au, o'n i'n lle mynd i Iwerddon a mynd i'r gêm am ddegbynt. Cred i'n neud na heddiw. Amosib. Na, o'n i'n gallu mynd, o'n i'n lle mynd i'r Alban, mwy na ddau, ddegbynt, 20 punt.
Pa gema sy'n aros yn y côn arbennig i chi?
Wy cofio gêm Jarrett, pan sgoriodd e, oedd e machgen ifanc rhyw ddwy o bymtheg oedd, ynte, Keith Jarrett, oedd e chwarae gasnewydd, swy'n cofio nawr. Pan giro ni Lloegr, yn Twicken yma ni, swy'n cofio nawr. Ac y bachgen yma'n gwibio ar i drasgell, ynte, fel mellten, oedd e'n fachgen cryf ofnadw. Ac oedd honno'n gêm oedd wedi sefyll oedd curo Lloegr yn Twickenham yn beth prin iawn ac felly mae gêmau pa gêm arall John Taylor yn cicio y gic olaf yn erbyn yr Alban swy'n gofyn i fyny yn yr Alban a giciodd e'r y conversion olaf, wy'n meddwl. Gic olaf gêm bron, de. Ac yn ennill y gêm i ni yn yr Alban. Rhywbethau felly sy'n aros yn y cof. Rhywbethau, dim un gêm yn o'n didig, felly o'n digwyddiadau fewn y gêm, de.